Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til årets første rekommandert. Det skal handle om gift I kveld. Mer spesifikt alt det uhumske som befinner seg rett under nesa på oss I form av miljøgifter. Jeg fikk en e-post fra SSB, Statistisk sentralbyrå. De tar jo for seg alle temaene her og kommer med innspill. Jeg bare leser kjapt fra denne. Det mye gift I søpla vår. Totalt ble det levert inn ca. 1,48 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling I 2016, som en økning på nesten 84% siden 2003. Til sammenligning så har brutto nasjonalprodukt og befolkningen kun økt med henholdsvis 23% og 15% I samme periode. Ganske stor forskjell altså. Veksten I farlig avfall som har oppstått I Norge og har blitt levert til godkjent behandling må derfor sies å være relativt høy sammenlignet med veksten I økonomien og befolkningen for øvrig. Med farlig avfall menes alt fra løsemidler, tungmetaller, etsende avfall til prosessvann og fotokjemikalier. Og med det så ønsker jeg at dere tar godt imot kveldens gjest, seniorforsker ved NIVA, Morten Hjartun.
Ja, jeg mener sånn.
Ja, jeg lurer på, vi skulle begynt, bare for å få en sånn oversikt over hvor mye gift vi I kontakt med, hvis du kunne liksom ta oss gjennom dagen til et litt sånn tilfeldig valgt menneske, og hvordan dagen ser ut, hvilke gifter kommer vi I kontakt med I løpet av en normal dag?
Ja, riktig. Vi omgir oss jo med en hel haug med kjemiske stoffer, og du påvirkes av det altså lenge før du legger deg om kvelden. Man kommer jo I kontakt med de kjemiske stoffene fra du ligger I din fars pung eller I din mors mage. Mm-hmm. Men for å ta en vanlig dag så draperer vi oss I sengetøy og pyjamaser og sånne ting, og det jo tekstiler som kanskje har en litt ukjent bakgrunn.
Okay.
Vi står opp på morgenen, pusser tennene I en tannkrem som vi slipper ut I det store sluket, og vi klistrer på oss diverse kosmetikk. Sjampoer og hudkremer og balsamer som kan eller ikke kan inneholde en variert mengde med uhumskheter, for å si det pent. Ja.
Det liksom ting I alt dette her? Kan det være?
Ja, det jo... kjemi jo overalt.
Ja.
Så I hvilken grad de stoffene vi omgir oss med virker som en gift eller ikke, det kan vi jo komme litt inn på, men... Det altså tusenvis millioner av ulike kjemiske forbindelser som vi I daglig kontakt med.
Men enn så lenge så vi bare hjemme og på badet, fortsetter ja. denne stimen med gifter ut gjennom hele dagen?
Det med badet nok ganske sentralt, for der det jo, der kommer man jo også inn på hvordan man får I seg kjemiske stoffer, og det mat og drikke selvfølgelig det viktigste, det lufta vi puster, men det også ting vi kliner på huden.
Ja.
Og det har opp gjennom historien inneholdt en god rekke med deilige stoffer. Så det nok en vesentlig kilde til hvordan vi får direkte kontakt.
Men hvis vi fortsetter på denne tanken med med gå gjennom døgnet vårt, hvordan forløper det videre, hvilke andre ting vi møter?
Vi støter jo på mat og drikke selvfølgelig, men vi omgir oss med en cocktail av ulike stoffer I det vi går ut av døra, I det vi puster inn, når vi setter oss I bilen, og det en bil som består av masse elektroniske komponenter og tekstiler, og en lang rekke med ting som kan påvirke vår hverdag. En datamaskin for eksempel, å produsere en PC, genererer vel bortimot 1 til 2 tonn med avfall.
den?
Ja, den ene her.
Etter 2 tonn med avfall?
Ja, og da det fra de begynner å sprenge I fjellet til vi har tatt ut alle de essensielle tingene som skal til for å lage alle komponentene I en sånn PC.
Hvor giftig den, tror du, forresten?
Nei, giftig, altså hvis du spiser den, så den antagelig ganske giftig, men det å sitte og trykke og taste på en PC ikke nødvendigvis helsefarlig eller giftig for oss, men kan jo bli en utfordring i det tidspunktet det blir avfall.
Jeg liker at du sier ikke nødvendigvis. Det noe som kan liksom, kan det skrapes løs nå, så skjer det noe?
Hvis du har mistet enden på tastaturet for eksempel, nei, jeg tror ikke det.
Nei, ok, jeg skjønner. Vi må bare ta en ting før vi går det spørsmålet litt rødde, og det ordet, altså ordet gift. For det jo det et pussig ord, ettersom det både betyr noe som kan drepe deg, men samtidig så har vi dette begrepet å gifte seg. Jeg vet ikke om du rett mann å spørre, men har du noen idé om hvorfor det ordet det samme? Har du sjekket noe opp I det?
Jeg har vært gift, og jeg jobber med gift, og det både medgift og avgift og motgift og oppi alt det der, men jeg har vel hørt at det kommer, hvis vi tar inn engelsk ordet gift I tillegg, så har det jo noe med å gi, og det norsk, svensk, dansk og give. Så da har det at man gir noe og får noe I form av at man tar en gift eller får en motgift. Man, bruden gis jo bort av sin far. Så det har noe med det å gjøre. Det henger sammen der. Det sånn felles opphav I noe, et germansk ord der. Altså.
Så det man blir gitt en fare? At man blir gifted? Ja. Dangerous. Ja. Jeg skjønner.
Man får gaven av en eller annen form for fare. Ja.
Du, hva det som definerer at noe en gift? Hva skal til for at vi skal kalle noe for en gift?
Ja, det det som litt spennende, fordi gift, alt vi omgir oss med, kan I prinsippet opptre som en gift. Det kun dosen det snakk om. Og der det jo mange gamle storheter og medisinere som har vært inne på det, at det det var vel en Paracelsus på 1400-1500-tallet som hevda det at alt gift. Og han drev jo syssla med å påføre seg selv eller andre ulike doser gift for å sjekke om det kurerte en eller annen form for lidelse.
Hva var dette?
Ja, 1400-1500-tallet, og eksperimenterte med en del stygge kvikksølvforbindelser og bly og sånne ting.
Døde han av dette?
Han ble vel beskrevet som rablende gal, så det ikke utenkelig at han selv hadde noe å gjøre med det. Men altså, det dosen.
Ja.
Og her har vi noen av de produktene vi kommer I kontakt med I løpet av dagen. Vi ser et bilde på skjermen her, av noe sengetøy og Gore-Tex kommer vi litt inn på. Det spennende saker, all kosmetikk. Og alle ting vi behandler I form av maling eller lakk eller yttre ting. Da. Og så, før vi kommer til hva som virker som en gift, så tenkte jeg alt bygger jo på det periodiske systemet. Nå har jeg sett at det skal være en rekommendert om det periodiske systemet senere, så vi skal ikke ta...
I mai tror jeg vi skal løse på det. Jeg tror mannen selv faktisk I salen I dag, for der sitter han og vinker, vet du, for å forsikre seg om at han kommer levende fra dette. Det bra.
Ja, det bra han satt bakerst I salen, sånn at han ikke, sånn at jeg ikke ser på han akkurat nå. Han kan sikkert mye mer om det her enn meg, men all kjemien vår bygger jo på det her, og... Det jo sammenslutningen av en eller flere av de stoffene her som danner da alle mulige slags kjemiske stoffer. Noen av dem opptrer helt naturlig. De grunnstoffene fra 1 til 92 jo de vi finner I naturen. Og de kan jo opptre som en gift for oss enkelte steder på kloden.
Hvilke av disse det som rene gifter da?
Nei, rene gifter så det en gruppe vi kaller for tungmetaller. Og alle de gule, de som markert med gult her, det metaller. Men så det noen som regnes som tungmetaller, og de har da en egenvekt som 5 ganger eller mer høyere enn vann, og har da visse egenskaper ut fra det. Og da det spesielt sånne stoffer som bly, kvikksølv, kadmium, kanskje de 3 mest skadelige og giftige tungmetallene som vi har.
Skal vi kanskje begynne med det da? Bly, altså det vi finner I blant annet I gammeldags bensin?
Ja,
bly. For vi har en veldig gammel Ford Anglia som vi kjører rundt med. Og den må, den må du da fylle med 95, og så må du av og til helle på bly.
Ja, og da må den... du oppsøke en bensinstasjon på Eidsvoll eller et eller annet, som ja. Har da den flytende blyblandingen liggende bak I bakrommet.
Ja, og den ikke så bra, eller den lille flaska med...
Nei, den ville ikke tatt og blanda I teen hvis...
Men det farlig å få på meg også?
Ja, ja, den kan antagelig trekke opp gjennom huden. Det ikke utenkelig uten at jeg skal si det helt for sikkert.
Men du mener, nå blir det svaret av personlige grunner, for dette tenkte ikke jeg på før I dette sekund, nemlig.
Nei.
Burde jeg egentlig ha på handsker når jeg heller på å bli på bensintanken?
Ja, I all omgang med sånne kemikalier så ville jeg hatt handsker og briller og verneutstyr og åndedrettsvern, kanskje. Så vi kommer litt inn på bly, men du spurte om hva som gjør et...
Jeg skal satt en sirkel rundt blyene, ja, for dette det. Må jeg snakke om når jeg kommer hjem etterpå.
Ja, vi kommer inn på bly.
Ja.
Men det var bare det med når et stoff virker som en gift.
Ja.
Og da det sånn at mange av de stoffene vi så I periodesystemet, de essensielle, altså kroppen har behov for de stoffene I en eller annen dose. Og da vi I det grønne området, hvor alt fungerer normalt. Da har vi dosen av det stoffet bortover på vannrett skala, og vi har en eller annen form for helse, en målbar helseeffekt da, på den loddrette skalaen der. For tungmetaller eller andre stoffer som vi trenger, så trenger vi en viss mengde, og hvis vi ikke har den mengden, så opplever vi en form for mangel, sykdom eller noe sånt, og det kan vi gjøre. Vi har mange eksempler på det. Og de fleste stoffer opptrer både som giftige I det du har for lite og I det du har for mye. Men så det et vindu midt på, hvor de aller fleste stoffer og kroppen klarer å håndtere det på en brukbar måte, og det en slags likevekt mellom hva du får I deg og hva du skiller ut. Men så det noen stoffer da, hvor det forskyves litt grann, hvor du ikke trenger stoffene I det hele tatt I kroppen. Og da det sånn, da det veldig individuelt, og det en hel haug med faktorer som spiller inn, hvorvidt stoffet vil opptre som en gift eller ikke. Og da klarer kroppen å håndtere opp til et visst punkt, før du opplever da en slags forgiftning.
Så hvis man tar det der bildet med at man har et glass med vann, så kan du fylle på ganske mye med av det aller meste før du flyter over, men glasset veldig, veldig lavt på en del stoffer.
Ja. Og så det, altså, vann I seg selv kan jo gi en forgiftning hvis du drikker for mye av det. Ja. Vanlig borsalt, du skal ikke spise mange teskjene med det bart før du får en giftvirkning.
Nei.
Så, men da klart, da dosen ganske høy. Men den blyblandingen din på den Forden, den ville jeg ha kanskje spart meg litt for.
Det blir vanskelig å konsentrere seg, for jeg vet at jeg har en tikkende bombe I bagasjerommet hjemme.
Ja, den går ikke I lufta, det gjør den ikke. Men her har vi bly da. Og der det et bilde fra en jeg jobbet sammen med I New Orleans. New Orleans en fantastisk by. Jeg var der ett år etter Katrina-flommen. Og han, karen her, han studerer hvordan bly oppfører seg I overflatejorda I byen, hvordan det dras inn I huset med støv og sånne ting, og sammenligner det med helsedata, gjerne fra barn mellom 1 og 6 år. Og han har et kjempedatasett, og opplevde at alt ble bedre I byen etter den flommen.
Åja, helsemessig.
I form av bly. Fordi den Mississippi-elva som da flomma gjennom byen, avsatt en hel haug med reine sedimenter, så alt ble bedre etter det, I hans bok.
Ja, jeg skjønner. Men hva det bly kan gjøre?
Bly tar, altså hvis man går biokemisk til verks innad I kroppen, så jo det et eget fag, men altså, det essensielle at bly tar plass til andre stoffer, for eksempel kalsium, som vi har en god del av I beinstrukturen vår. Tar den plassen og forstyrrer ulike biokemiske prosesser som pågår I kroppen, og kan da hemme nervesystemet eller hjerneatferd eller kognitiv atferd, rett og slett. Så han hadde mange eksempler på at I indre by, hvor han hadde da måledata på blyinnholdet I stua til folk, I form av støv, ute I hagen til folk og I blodet deres. Og han så en klar sammenheng med blant annet brandstiftelse og voldelig avferd hos de som hadde masse bly I blodet.
Har man satt fyr på ting?
Ja.
Ja.
Det var en klar tendens til at de
altså, dumt,
flere brandstiftere hadde høyere blyverdier enn...
Hvis det blir en liten sånn bølge med pyromani I Oslo nå, og denne podcasten ligger ute, og jeg akkurat har sagt at jeg har 3 dl bly I... De kommer ja. Jo på døra min nå, vet du.
De gjør det. Ja. Eller så tar de alle landets jegere som skyter med blyhagel, kanskje. Det kan jo være en ting.
Men det en veldig merkelig sammenheng, da. Altså med vold og bly. Altså, det tydeligvis en effekt rett på hjernen, på en måte.
Ja, og her kan det jo være mange tilfeldigheter som spiller inn, selvfølgelig. Det jo... Det ikke lett å koble et innhold av et stoff til en eller annen helseeffekt hos befolkningen, fordi folk flytter på seg inn og ut av byer. Man spiser ulikt, drikker ulikt, noen røyker, noen beveger masse på seg. Altså, det så mange ting som virker inn, at det vanskelig å tilegne en effekt til et spesifikt stoff. Og det jo også fordi de aller fleste stoffene forekommer sammen, sånn at man får en slags cocktail-effekt, og den veldig vanskelig å studere.
Men når du sa da at New Orleans ble bortimot spylt, rent, ikke rent, men I hvert fall fjernet mye bly, hvor kom det fra opprinnelig, alt dette blyet?
New Orleans har nok vært spesielt utsatt for blymaling av en eller annen grunn. De hadde en Monsanto-fabrikk like utenfor byen. Den var jeg og kikket på når jeg var der. Og de har jo produsert masse uhyggelige kjemikalier opp gjennom tida. Men jeg tror den byen var spesielt utsatt for blymaling og da sandblåsing av fasader og sånt når de skulle pusses opp, som la et sånt fint teppe av bly utover hele byen. I tillegg så jo det masse bilkjøring selvfølgelig I USA, så de holdt tviholdt på bly I bensin, og da får du også et sånt fint diffust utslipp av bly utover hele byen opp gjennom en lang, lang periode.
Det ulovlig nå å ha bly I de fleste ting vi kjøper?
Ja, bly jo, altså, man har kjent til de giftige virkningen av bly I mer enn 6000 år. Men det først de siste årene at det har kommet slags regulering på det.
Så, Jesus visste at bly var farlig?
Han var fullstendig klar over at det var farlig. Og bly vel også blitt beskyldt for å felle 2 store imperier. Aha. Blant annet romerne var jo spesielt interessert I bly, hvor de brukte bly til sine rørgater, blant annet, vannforsyning. Og det, på latin heter jo bly plumbium, og det kjenner vi igjen fra engelsk plumber, ikke sant? Så det masse bly I vannforsyningen, I tillegg til at de brukte et slags blysalt som... tilsetningsstoff til vin. Noe som viste seg... Altså, de brukte bly fordi det ikke ga en ekstra smak på vinen. Noe kobbersaltet gjorde. Så derfor så brukte de bly. Så man antar at med det inntaket som romerne hadde da, så antar man at det har en ganske grei forklaring på hvorfor det gikk ned om og hjem etter hvert. Og det mange av de keiserne som ikke fikk barn, og de ble også sett på som rablende gale, både Nero, Julius Caesar og alle de gutta der. Og flere av de hadde også sånne blyplater som beskyttelse. For bly et metall som veldig lett å forme, så jeg antar det at de brukte det til en del sånn stridsutrustning og sånne ting. Så det masse bly som var I omløp på den tida.
Men du, jeg ikke så god for historie, men var ikke Nero som drev på brant masse også?
Jo, det stemmer nok sikkert. Jeg har jo det der.
Ja. Det nå mener jeg at den saken løst.
Den er løst nå. Ja, det jo gøy.
Men altså, det flere tungmetaller der, vet du.
Ja, da, det flere.
Ja, altså,
men det var første imperiet. Det andre imperiet var brittene, og de brukte jo bly også I vin. Og det var høyt inntak av vin, og da I tillegg til å tilsette det I selve vinen, så var det også en del av korkmaterialet for å forsegle korken. Så grei tilgang på bly, og det gikk ganske dårlig med alle de også etter hvert. Og så har fiskeredskaper her, da. Der vel jeg også bidratt litt opp gjennom tida.
Ja, det heller ikke lov lenger, antar jeg.
Jo, akkurat I fiskeredskaper det lov.
Oh, ja.
Og bly I haglpatroner har jo vært frem og tilbake mange ganger. Nå ble det tillatt igjen I 2015, som for mange som driver med dette her var litt uforståelig, men blant jegere så var det jo populært da, for det har jo andre egenskaper enn det stålet som var et alternativ.
Men du som konsument av kött, du vill ha foretrukket att det inte sköt med bly?
Ja, ja, absolut. Och det anbefales väl att hvis du skyter en älg med och så må du fjärna nästan en halv meter ut från ingångsåret och då är det inte igen.
Är det liksom...
Det är anbefalingen.
Ja.
Ja, ja. För att hålla det dagliga ukentliga intaget av bly som en tilläggsbelastning som då viltkött nödvändigtvis må vara så är det anbefalingen.
Så hvis jeg spiser et eller annet som en eller annen løk har skutt opp på fjellet, og så får jeg en sånn haggel I kjøttet, da det egentlig...
Da det skål, og så det å tenke gjennom hva det faktisk betyr etterpå.
Ja, ikke sant?
Ja, det sånn, ikke det sånn klirrefest eller noe sånt?
Jeg vet ikke.
Ja, det noe sånt hvis du finner haggel I ryta eller et eller annet.
Hører du Peter Larsson? Jeg vet du der ute I salen.
Ja, det ligger masse bly spredt rundt I alle norske fjellheimer og fiskevatten rundt omkring, så det nok å ta av. Det nok til alle, og alle går rundt litt dummere enn det vi egentlig kunne ha vært.
Vi over på kviksøl nå, eller?
Ja, nå vi på kviksøl, og det historien ikke så mye bedre egentlig. Det masse bruk I medisiner, test av kviksøl for å vondt skal vondt fordrive eller noe sånt. Så opp gjennom historien også tilsatt I ulike kosmetiske produkter og I medisin for å sjekke om det hadde en slags virkning. Det hadde det sikkert. Mulig du ble kvitt det du hadde, men du døde av noe annet I stedet.
Ja.
Og kviksøl også et stoff som lett å forme, men ikke så veldig lett tilgjengelig egentlig I naturen. Det ikke mange mineraler som har et høyt innhold av kviksøl, men vi har et mineral som heter sinober blant annet, og da det jo hytte I Nordmarka som heter det. Eller Lillomarka ligger vi kanskje det. Men der historien litt uklar på hvorfor den har fått det navnet. Jeg tror ikke det noen kviksølforekomster I berggrunnen oppi der, men det mulig det har noe med malinga eller fargen på bygget å gjøre.
Hva som så farlig med kviksøl? Det samme som med bly?
Ja, det litt det samme. Det vil jo ta plassen til andre essensielle metaller I kroppen I ulike prosesser. Også kjent for å forstyrre nervesystemet blant annet. Og det har jo en lang rekke med bruksområder. Og vi ser jo blant annet den øverste høyre her I tenna til folk. Var det eneste stedet var lov å deponere kviksøl en gang for en 10-15 år siden. Den skulle ikke legge det på søppeldeponier og ville ikke ha det noe sted og alt var farlig avfall, men I tennene til folk var det helt ok. Og det har vel vist seg at det ikke var så heldig. Det jo folk som sto og blandet det her kviksøl-amalgamet I hendene, ikke sant?
Og for det en del av amalgam, så det kviksøl?
Ja, amalgam en slags legering, altså en blanding av ulike metaller, hvor kviksøl utgjorde kanskje halvparten, jeg vet ikke. I hvert fall en veldig stor andel.
Men. Ja. Du, jeg har jo...
Ja, jeg jo har det.
Ja,
ja. Ja, masse.
Ja, så jeg jo kjeften full av kviksøl, liksom.
Ja, ja, ja.
Jeg har til og med kviksøl mellom fortet, da.
Ja.
Det jo... Skoletanlegget som bare borrer. Ja. Hver gang jeg speiler meg, så ser jeg rett på en giftkilde.
Ja, eller hvis du puster på noen, da, eller, ja. Noe sånt, eller andre ting.
Men burde jeg egentlig fjerne det? Fra et forskerståsted?
Ja, altså man kan måle kviksøl I blodet selvfølgelig, I urin eller hår eller fett eller et eller annet, og da vil man jo selvfølgelig finne kviksøl, det finner vi overalt. Men å spore det tilbake til tennene dine, det blir veldig vanskelig nettopp på grunn av alle de kildene som... Og det at det så hvit spredt I naturen, rett og slett.
Ja.
Men dersom man har muligheten, ja. Det en tilleggsbelastning som helt unødvendig I dag.
Sant. Mm. Jeg husker jo sånn til og med jeg, når jeg vokste opp, så hvis man tok et termometer, gammel termometer og tok kviksøl, så kunne man drive og leke med det I hånda og sånn.
Ja, da kunne du jo fått jobb som tannpleier eventuelt, da. De fikk jo betalt for det der, men de betalte jo en høy pris da, I form av masse sykemeldinger, og det var en sak for en 10-15 år siden, det jo. En rettsak som ganske stygg sak.
Hva ville skjedd hvis jeg hadde en sånn liten sånn kviksølball, og jeg hadde svelget den, vet du da? Hva som kunne ha skjedd da?
Nei, det vanskelig å si hvor mye som vil bli tatt opp I kroppen, eller om den forsvinner rett igjennom mesteparten. Det vel mer diffust det at du har små mengder hele tiden, en kronisk eksponering som det verste.
Men det forbudt nå, eller? I bruk, stort sett?
Ja, kviksøl, det ble vel regulert nå for noen måneder siden. Og dette her har jo også vært I bruk I tusenvis av år.
Ja.
Sammen med bly og gull og sølv og de her ordentlige tunge metallene. Så men det ett ganska tungrodd system för att få olika kemiska stoffer som vi då visar att det har en giftvirkning och få de upp på ett förbudsliste där är det en tungrodd process och där är det många som är emot producenterna av de produkterna bland annat.
Men du, hur sprer disse, du snackade om bly, det skönte jag det var lite malning och så men kvicksilver, hvor, det det nå som vi har det inte futter I tänderna, det då egentligen under kontroll nu? För det kan liksom inte vi maler väl inte med det eller?
Nej, vi har ju olika förbud som gör att man hade en insamling av termometer för exempel och det är ju väldigt bra. Men det är ju vad Norge och eventuellt EU får till. Mens utslippene I andre deler av verden kan være betydelige, og det kan være rett I vann, eller det kan være rett I luft. Og der har man jo ganske gode studier som viser at kvikksølv fra fabrikker I Kina, for eksempel, havner I vår natur. Det lettere å skylde på kineserne enn å se I sin egen tanngal, altså. Så det kanskje, vi ikke helt uskyldige selv. Men det diffuse teppet av kvikksølv som ligger rundt omkring I naturen I Norge, det mye kan nok tilskrives en langtransport som kommer fra fjerntliggende strøk.
Skulle vi sagt noen ord om arsenikk, eller?
Vi kan det, men vi kan nevne det bildet øverst til venstre først. Det halvdelen av en ubåt som ligger utenfor Feie på Vestlandet, ikke så langt fra Bergen. Den ubåten ble senket på slutten av 2. verdenskrig, og den inneholder 65 tonn med kvikksølv. Der ligger den I fred og ro forløpig. Den har ligget der I over 60 år. De tankene som det på ja, tanker som kanskje en meter lange. De tankene var vel konstruert for å ligge på havets dyp I cirka 60 år. Og den tida har nå gått, og man veldig redd for hva som skjer dersom det slipper ut på havets bunn der sånn.
Hvor mye sa det var?
Det var 65 tonn, ja. Og det nok til å forurense et meget, meget stort område, for når det kvikksølvet da, I metallisk form slipper ut, så kan det omdannes til en annen form som mye mer biotilgjengelig, mye mer skadelig for både vannlevende organismer, og da vil det havne på vårt middagsbord til slutt. Og det ligger der I fred og ro forløpig, og det har vært 3-4 utredninger om man skal dekke til, med et rent flere meter lag med rene masser eller om man skal prøve å heve skiten opp på land og der har alle utredninger sagt en ting, at det trygt å dekke det til, det vil aldri komme ut mens lokalbefolkning og andre mener det at nei, vi vil ikke ha det I vårt nabolag, det må opp og bort og det visst teknisk veldig vanskelig å få til akkurat det så der det pågående utredninger fortsatt.
Høres ut som det haster litt.
Ja, det gjør jo egentlig det, så her må man jo bare bestemme seg for et eller annet, og det ikke teknisk mulig å heve det, så må man enten finne en løsning på det, eller så må man bare sette I gang med noe annet, for det her går tida.
Arsenikk.
Ja, arsenikk
Det jo... Det jo den giften jeg liksom... vokst opp med I stor grad og som gift på en måte arsenikk og grønne eller gamle knipplinger
ja.
Sånn TV-greier som
to tanter som har kjelleren full av friere eller onkler ja. Og alt mulig rart men arsenikk på norsk det jo en spesifikk form for det stoffet som på norsk heter arsen og det det egentlig ikke et metall det noe vi kaller et halvmetall men det spiller ingen rolle her for så vidt Det et stoff som finnes ganske godt spredt ut I naturen. I Norge så det et belte på sør-vestlandet som naturlig inneholder ganske mye arsen. Og der må man da være påpasselig på det med, hvis man henter inn drikkevann fra en brønn for eksempel og sånne ting. Men de aller verste tilfellene av naturlig arsen og dens giftvirkninger har vi I Sørøst-Asia, I Vest-Bengal og I Bangladesh, hvor det finnes arsen naturlig I Himalaya-fjellene. Og når isbreer smelter og det regnvær og det Ganges-elva fores med de her sedimentene fra fjellet, så avsetter den arsenen seg på elveslettene der folk bor, der de dyrker maten sin, der de henter vannet sitt. Og da får man sånne giftvirkninger som vi ser øverst til venstre. Det ikke en som møkkete på beina, det en som har fått ja, det heter vel keratose, det en slags hudsykdom da. Og arsen et meget, meget skummelt stoff som ved kronisk eksponering, at du får det I deg I små mengder, for eksempel gjennom drikkevannet over lang, lang tid, så vil ikke de giftvirkningene vise seg før etter en, kanskje en 15-20 år. Og da kroppen din ganske ødelagt innvendig. Det stygge, stygge bilder.
Blir man innvendig, sånn som de føttene på utsiden?
Ja, det jo ikke så lett for meg å si. Jeg har ikke åpnet opp noen, men jeg har møtt noen som har veldig høye nivåer av arsen I kroppen din, som syke på grunn av det. Og det ikke pent. Og det såpass visbrett at man antar vel at det en titals millioner mennesker som drikker vann daglig med forhøyet naturlig innhold av arsen. Og det ikke noe forurensning eller noe som helst. Det rett og slett naturen som har gjort det vanskelig for de som bor der.
Kan man ha noe oppi som annullerer arsenets effekt?
Nei, det kan man ikke. For en del metaller, så finnes, hvis du har fått I deg mye bly, fått I deg mye kvikksølv, så finnes det noen metoder som gjør at du kan drikke eller få tilført enkelte motkjemikalier som binder de her stoffene godt. Man vil vel aldri bli kvitt det helt, men for arsen så tror jeg det vanskelig. Man prøver seg vel med de samme metodene, men har du først fått de her hudskadene som vi ser her, så det vel egentlig for sent.
Men altså, det jo greit, nå ser jeg født I føttene, og jeg forstår det, men hvorfor det bilder, har du lagt opp et bilde fra en sandkasse I en barnehage her?
Ja.
Hvorfor det?
De stoffene her har vi valgt å bruke som impregnering på trestokker, og det jo tilsatt av den enkle grunn at vi ikke vil ha noe vekst av alger og sopp og sånt på de trestokkene hvor barn leker. Og da har det jo...
Det har vi sluttet med, eller? Det har vi sluttet med, eller?
Ja, vi sluttet med det for en cirka 10 år siden. Men det fortsatt I bruk, og de stokkene her jo... Det jo det beste som finnes. Det vokser jo ingenting på de. Så det jo mange barnehager som fortsatt, og lekeplasser og private hager rundt omkring som fortsatt har det her liggende. Og da det laget sånn at man trykker en saltblanding av, I dette tilfellet, kobber, krom og arsen, som alle de tre på den lista over uheldige tungmetaller, trykker det inn I treverket, og så svetter det sånn sakte men sikkert ut for å hindre vekst av uønsket grønske og...
Men altså...
Og da... det jo lett å trekke den slutningen at det helsefarlig for de små bakteriene og algene og sånt, så det antagelig ikke helsefremmende for oss andre, eller?
Ville du ha slikket på en sånn stokk?
Nei, jeg ville ikke ha slikket, men det smaker ganske godt. Jeg hadde en kollega I Trondheim som måtte teste.
Hvorfor det?
Ja, nei, jo, han ville gjerne smake på ting. ja.
Har ikke han lært lever, du snakket om I stedet?
Han ble meget frisk og oppegående etter at han ble pensjonist. Ja. I den sandkassa vi ser bildet her, der satt jeg og vasket hendene til små barn som hadde vært ute og lekt 2-3 timer. Og de hadde masse arsen på hendene sine, og det også et stoff som lett trenger gjennom huden.
Ja, det kunne du måle altså etterpå?
Nei, jeg målte ikke inn I kroppen, men jeg målte hvor mye de faktisk hadde fått på hendene. Ja. Altså som grunnlag for et eventuelt hudopptak. Da. Og da jobbet jeg med det her I 2001-2002, og da kom det vel et forbud I 2003, tror jeg. Så det jo bra for så vidt, men forbudet gjelder jo da, det ikke lov å selge det, men det fortsatt lov å bruke det.
Ja.
Så det ligger jo I bruk I mange barnehager fortsatt.
Ja, hvordan kan man på noe sånt tidspunkt, det sikkert noen som hører på, som blir vettaskremte, det noen måte for normale folk å finne ut av om treverket I sin barnehage full av arsen?
Ja, det veldig enkle måter å finne ut av det på. Du kan kontakte noen luringer som har et instrument som jeg har med meg her, så vi kan... Ja, nå det kanskje ikke mange barnehager som oppe nå, men vi kan... Jeg har med noen biter av treverk, og det kom jo en erstatning for de her stoffene da, som forhandlerne da måtte selge I stedet. Og det inneholder kobber, men det skal mye høy dose til for å gi noe giftvirkning, og det har like god impregneringseffekt fortsatt. Men altså, det med de trestokkene fullstendig unødvendig, og det en belastning som veldig lett å gjøre noe med. fant vi barnehager med, med masse arsen I, så det å fjerne de stokkene, og så skrape bort litt sand og legge på ny sand, så vi I mål.
Det mat på det midterste bildet der oppe? For det
ja, det ikke... forskjellige definisjoner av mat, altså. Men her alger fra... Nå husker jeg ikke I farten hva det heter for noe. Hijaki-alger eller noe sånt nå. Fra Tang, fra Japan, som inneholder... om det på grunn av naturen til, til de algene eller tangen eller hva det for noe, men det I hvert fall mye arsen I det, så det, det anbefales ikke å spise dersom man har en, en trøblete arsenomsetning I kroppen.
Asbest, har du noe på det, eller? For det du, du husker jeg også veldig godt når jeg vokste opp, at det, må, det måtte man snakke mye om.
Ja, det bør man jo snakke mye om. Det jo ikke, det jo ikke en miljøgift I den forstand.
Nei.
Nå har vi jo faktisk ikke rekke å definere hva en miljøgift en gang, men...
Hvordan vil du definere den?
Nei, jeg vil definere miljøgift som et stoff som tungt nedbrytbart I naturen. Altså når det først har kommet ut I naturen eller I kroppen vår, så tar det lang tid før det blir borte. Det veldig lang halveringstid, som vi kan kalle det. I tillegg til å være da det vi kaller for persistente, så de også, har de også en giftvirkning ved lave doser. Og en tredje ting at de lett de akkumulerer lett opp av de næringskjeden. Det vil si at måler man på plankton og, og planter og, og lavere stående organismer så finner man lite. Men de blir jo spist av et annet dyr og så blir det spist og så ender det på vårt middagsbord til slutt og så sitter vi der på toppen av næringskjeden og får I oss egentlig unødvendig mye av ulike stoffer.
Ville alkohol dermed ikke bli definert som en miljøgift?
Antagelig ikke. Lett nedbrytbart I den sammenhengen.
Mm. Men asbest, ja?
Ja, asbest. Ja, ingen miljøgift. Det jo mer en slags mineralstruktur som gjør, når det slipper ut I, og man brekker det opp, så det de her skarpe kantene som utgjør en slags giftvirkning giftlignende virkning da, på lunger og åndedrettssystem. Men ikke noe bra det heller, nei. Jeg har gått tur med barnevogn forbi blokk som ble asbestsanert, og der hadde de satt opp en sånn teip. Asbestsanering pågår, stod det, mens støvskia sto, så jeg snudde og gikk en annen vei.
Det så unge som får det hele tiden, på en sånn merkelig måte.
Ja, det tøft å vokse opp, og det sånn med mange av de... miljøgiftene av organisk art som ikke direkte hentet fra periodesystemet, men som består av mange forskjellige grunnstoffer med karbon I sentrum, som binder seg til fettvev. Og det mange, mange av de stoffene da, som lett kan overføres fra mor til et diende barn, for eksempel.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg har jo følelsen at liksom, hver tidsalder har sine stoffer, altså arsenikk, og så var det ja, så var det noe amalgam og kvikksøl, og så sagt asbest, husker jeg, det var masse styr om fordi folk fikk kreft av det, men nå har jeg følelsen at kanskje det ordet som går inn oftest parabener. Det liksom noe livsfarlig nå? Jeg vet ikke hva det engang, men...
Nei, det ikke... Det finnes så mange... Ja, det en miljøgift, og det okay. en gruppe av stoffer som blir tilsatt i plast eller til kosmetikk for ulike egenskaper. Og det mange av de stoffene som har veldig fancy, lange, fine navn, og tilsatt av den grunn at det ikke skal... råtne eller bli noe sånne ting, eller som tilsats til for eksempel plast for å gjøre det mykere. Så sånne myke, plastfine plastmatter som man gjør yoga og diverse ting på, det kan jo i mange tilfeller inneholde en del sånne skumle parabener eller andre stoffer. Eftalater det noe som heter.
Men noterer meg at du hisser deg ikke like mye oppover det som par av de andre stoffene, du ikke like
nei, nei, det kan nok stemme. Ja. Jeg leste en sak om en stoffgruppe som heter eftalater i sexleketøy. Det var en dans...
Der skal du ikke ha noe sånn dritt, ass.
Nei. Og det jo mange da som mener at det skal jo ikke være der i det hele tatt. Og så det var en dansk forsker som mente det at jo, du kunne få en virkning dersom det var i bruk i over en time. Og jeg vet ikke, altså, men det bør... Ja, det kanskje lenge, men det burde ikke vært der i utgangspunktet, kanskje.
Vi publiserte et bilde av en snegle på Facebook-siden vår i forbindelse med denne kvelden. Kan du fortelle litt om den? For det var en litt uheldig type.
Ja, den snegla, den... Det jo en... Ja, et eksempel på en gruppe dyr som befinner seg i havnenære områder. Og den et eksempel, kanskje representerer den flere arter, hva vet jeg, men den purpursneglen, den kjent for å bli relativt kjønnsforvirret opp gjennom tida, og det skyldes bruk av ulike bunnstoff på båter, altså båtbehandling, hvor da spesielt en gruppe med tinnforbindelser og et stoff som heter TBT, som aktivt i bruk, veldig bra. Det hindrer da tilvekst av alger og rur og andre greier på båter. Men har da en østrogen-lignende effekt, så det tar plassen til østrogenet i de her kvinnelige sneglene, og gjør at de har kunnet utvikle penis. Ikke så bra for dem, og det er jo ikke så bra for hele populasjonen heller. Det har jo vært i drastisk nedgang. Men så får man etter hvert til å krungle det til et forbud mot de her stoffene. Så i de siste årene så har man sett en framgang for de her snegletypene igjen. Så nå er det jo egentlig blitt en gladsak om at det nytter. Det nytter å forske på de tingene her, det nytter å regulere det. Og den jobben som blant annet Miljødirektoratet gjør med å reise rundt og fortelle om alle de funnene vi har i Norge, så kan vi rette opp mye av det som har gått gærent.
Det ganske vilt, altså bare at et tilsetningsstoff kan få en hel dyregruppe til å bli enkjønna. Det er ganske mye...
Ja, det er drøyt, og det er kanskje et av de beste eksemplene på en miljøgift og de skadene det kan få, ikke bare på enkeltindivider. Altså, for mennesker så er det jo veldig store individuelle forskjeller som vi var inne på. Men for de her sneglene som da ikke har den samme sjansen til å løpe unna problemene, så er det ganske skummelt.
Hvis vi i havet, miljø, altså sånn mikroplast, det som vi snakker så mye om, det miljøgift?
Ja, mikroplast jo det store nye nå. Ja. Utfordringen med mikroplast jo at vi har ingen sånne automatiserte gode analysemetoder for å påvise mikroplast, som da definert som gjerne mindre enn 5 millimeter, så det et ganske krunglet jobb å få det opp og gå for å få et godt tall på det. Men vi godt i gang, og det mange studier allerede, men å vise någon direkt effekt på om de här mikroplastpartiklarna har någon effekt på olika dyrgrupper. Där har vi lite igen att gå. Men den mikroplasten, den kan ju komma från nedbrytning av stor plast och det vet vi ju har en uheldig virkning. Det gör sig inte i naturen och vi har ju valar och kuer och allt möjligt som har magen full av plastpåsar. Och de stora plastprodukterna kan ju då efter vart brytas med vär och vind ner till mindre och mindre bitar och då kan man efter vart få så små partiklar som gör att de kan göra en skada, men där har vi lite igen att forska på, heldigvis.
Men när vi snackar om gift som generellt, tänk på vad som är giftigst och så, men det är väl lite med hur man kommer i kontakt med det, tänker jag. Det farligaste må ju vara det vi dytter in i munnen och fysiskt dytter in i kroppen.
Ja.
Har vi någon historik på rare ting vi har drevet med där eller?
Ja, det har vi nog, men det är mycket som ska klaffa för att en gruppe stoffer ska få en giftig virkning i kroppen. Alltså först så må det ju finnas i målbara kvanta och du må få det i dig och det ska vissa betingelser till för att det ska tas upp i tarmen och det ska fraktas med blod eller lymfer runt omkring och det ska utöva en eller annan effekt på ett specifikt organ eller en celle eller nå i kroppen. Så det är klart den viktigaste kilden är ting vi dytter i oss via mat och dryck. Det är direkt in i kroppen, men fortsatt så kan vi vara så pass heldiga att mesteparten sklir ut igen.
Men du som forskar, är det någonting du tänker, vet du vad, jag klarar mig utan det bara som för säkerhets skull? Är det något du inte rörer?
Nej, egentligen inte. Det må vara den där tangen från Japan eventuellt, men nej, jag tror vi det är ganska goda infokanaler, känner jag. Och i Norge så har vi bland annat ett mattilsyn och vi har någon som passar lite på oss. Och det finns ju råd om vad slags typ av mat man bör spisa och inte spisa. Det är vanskligt och få med sig allt för det spriker gärna i två olika riktningar, men i Norge så existerar bland annat ett kosthållsråd för fisk tatt i bynära områder. Så det är många havner hvor man runt omkring i Norge som har förhöja en sån generellt nivå av miljögifter som gör att man inte bespiser fisk och skaldyr för exempel därifrån. Och det är snack om en 20-25 olika städer i Norge. Och de undersökelserna blir ju stadigt utvidda. Så bör man men man måste kanske uppsöka den informationen. Är det farlig.no är det väl något som heter?
Är det?
Ja, det är massa med farlig, men det är ett ställe som heter.
Ja, det är det. Oh, ja, så man
är det farlig.no.
För det hörtes nästan lite sån tullut. Ja. Men vad med sån smink och sånt, för det kan inte vara helt tryggt heller, för det är också det är ju näst värst, tänker jag, att gni nog rätt bara täcka huden med några grejer.
Ja.
Ja.
Och sminke och kosmetik är ju också historiskt sett tillsatt massa mystiska kemikalier nettopp för att det inte ska rotna och du ska få mygg och midd upp i där. Och också kanske för tillsatt för andra egenskaper att det är lätt smörbart för exempel. Vi har många intressanta stoffer i solkremer och sånting och det är ju lagat rätt och slett för att de stoffen ska tränga in i huden och ge dig den beskyttelsen mot UV-strålar för exempel.
Och så var det i gamla dagar, var sminken lite farligare i...
Ja, jag vill anta det. Min far berättar om ett deponi från en sån parfymutsalgfabrikssak där de då gick och badade i knuste parfymflaskor och det luktade divers. Och det behöver inte vara så bra. Nej.
Det farligaste jag följer är i kontakt med hemma. Det är egentligen hvis jag må ta i bruk klor eller salmiak, det signaliserar liksom så väldigt nå detta ska du inte driva med. Det som river i näsan på en sån måte som är det farligt? Alltså sån
ja, det är ju alltså det är ju inte nå miljögift eller något sånt, men det är väl kanske något som signaliserar att det är farligt och det finner vi ju igen i naturen då. Alltså naturen ordnar den giftvirkningen mycket bättre än det vi klarar att få till genom gifter vi finner i frosk och edderkopper och allt möjligt. Men med de miljögifterna så må nödvändigtvis människan göra en liten insats för det blir farligt i form av att vi knuser malm och gör det tillgängligt, vi putter det i olika produkter och sprider det med luft och vatten så att vi får det på på tallerkenen vår, men allt det här behöver inte ge någon giftig virkning I det hela tatt. Vi många av oss klarar sig helt fint, men så är det någon som är mer sensitive och små barn som är I vuxenfasen bör ju absolut undgå sånt som det här är skenutfordringarna, väldigt lätt att göra med, helt onödvändig med all den driten I de stockarna och lätt att fjärna.
Jag har också förstått att ting I alla fall inom kemin ofta blir farlig när vi gör något med det, alltså att vi värmer det upp för exempel. Är det lite som miljögift nu att vi ska vara där köknet, hvis vi putter rörer ting alltså det vill laga lite mat och borde jag vara lite så försiktig med att köpa slajver från Kina för den rörer ut I värme så kommer det ut alltså
ja det kan gå ännu klara att mobilisera lite mer men I det ögonblicket du har törka av det och sånt så tror jag inte vi ska vara så fryktligt bekymrade för det men vi har någon exempel här.
Ja. Var det här ville när du så dratt upp någon skismörning på läret här?
Ja, vi har alla våra synder och jag går på ski och det är skismörning har kommit I vinden och I det sista. Vi har en det finns en kampanj nu som heter tuffast utan fluor. Och där snackar vi det är inte den fluoren vi finner I tandkräm, det är en organisk binnig fluorförbindelse. Eller en grupp med förbindelser som är tillsatt skismörning och hvor vi har haft krefttillfällen och relativt stygge sykdomsbilder nettopp på grund av de här stoffene. Och det
som är I skismörning?
Som är I skismörning, det är ju det reklameras ju med högfluor och lavfluor och extra fluor och allt möjligt.
Men jag trodde fluor var lite sån där bra för tänderna och
ja, fluor är den formen vi finner ute I naturen så kan det ge en mangelsjukdom med att du får dåliga tänder. Vi har du för mycket av den typen fluor så får du också dåliga tänder. Det är faktiskt lite märkligt men det finns många det vi kallar för geomedicinska undersökelser på det. Men de stoffene vi finner I skismörningar här och I brandskum bland annat och också I teflon nonstick stekepannor och sånting. Det är en helt annan typ stoffer som har en mycket giftigare virkning.
Men är det vem är det som då har fått påvisat det? Är det professionella smörare och sånt eller?
Ja, de som har det var väl ett tillfälle I Asker här för ett par år sedan en dame som har jobbat mycket med skia till sig själv och sina barn I smörbua. Och det är ju när man jobbar, jag har smört massa par ski och när man står där och börster så blir det ett väldigt finfördelt stöv. Och pustar man in det kanske flera gånger om dagen så får du ju I dig de stoffene ganska lätt. Och det är fortsatt massa forskning på de här stoffene I olika former och giftvirkningen är känt också från utlandet.
Men jag blev ju självklart också väldigt bekymrad över det du sa om teflon. Alltså ja. Det som gör att det är gøy att steka pannekakor.
Ja.
Och att det inte sätter sig fast I panna.
Ja, det är fantastiskt.
Det är inte bra så teflon.
Teflon kan innehålla en del av de här fluorförbindelserna som har en uheldig virkning, men mest direkt från de områden som producerar det. Det är bland annat en mycket stor giftsak I USA, hvor de här producenterna har sluppit överskuddsvatten rätt I älva, hvor kuer och fisk och allt döde. Och de som jobbar på fabriken får långtidsvirkningar länge efter att de har blivit har slutat och sånt.
Okay, så det
kan ledas tillbaka till de.
Så det mer steike, de med det liksom. Det är inte mer det är tryckt I
stekpanna. Nej, igen så är det den tilläggsbelastningen eventuellt då. Ja. Som man kan tänka på och kanske pröva att forska fram alternativ som inte innehåller de här stoffena. Men där är du in på en ond cirkel igen för det är mycket lättare att slippa ett kemikalie ett kemisk förbindelse I ett produkt ut på marknaden och det tar kanske en 10, 15, 20 år för man har gjort studier som kan visa att de har en giftig virkning över lång tid. Och det är nog utmaningen för oss som jobbar med de här stoffena I naturen.
Men du har teflonstekepanna du har?
Ja ja ja. Och jag buar full av de här skismörningarna så.
Men det kan du skjuta med.
Kan jag skjuta med och det är nu är det ett förbud I bruk för fluorhaltig skismörning för alla under 16 år I konkurrenser.
Och de säger mycket ass.
Ja, och de krangler nu med skiförbundet både I Norge och I Europa generellt om att få ett förbud också på elitnivå, men det sitter långt inne förlåt.
Men det farligt att det blir lagt igen I naturen? För det blir ju det jag har när du går på ski.
Ja, men det som jag säger det alltså du står och børster på det här I en smörbod med dålig ventilation och får det rätt I dig. Och det allra mesta då havner ju I söppelbötta dig så det är ju den direkta hälsovirkningen har på dig som står där och puster in det stövet som kanske är viktigast. Men de har funnit de här fluorförbindelserna I meitemark runt hela trasén I Holmenkollen bland annat så det spreds också till naturen. Och så har vi bildet till höger här en liten testbrand från ett brandövningsområde. Och det skummet man brukar till att slocka bilbranner, flygbranner och sånting, det har innehållit I stoffen här I stor skala och det är också blivit förbjudet, men det finner vi igen överallt I naturen och det är stoffer som försvinner bemärkelsesvärdigt sakta.
Är det fluor det också?
Ja, det är fluorförbindelse.
Men brandslockningsapparat hemma hos mig, är det också
Ja, det är väl inte skum det du har hemma I gangen antagligen, det är väl pulver så det är en helt annan utfordring.
Men är det också hvis det bränner och jag fyrer av går den ska jag helst komma ut på grund av det som var uppe I brandslockningsapparat också?
Eller Nej, hvis det är pulver så är det nog jag känner inte till det I detalj men jag snackade med en fyr från det svenska försvaret som jobbar med de här stoffene och han sa det att hvis ett svensk jagerfly datt ner och började bränna så ville han anbefalt att låta skiten brinna istället för att pröva att slocka det med all det kemikalierna för det kostar mycket mer antagligen.
Hvis man ska tänka lite sån historiskt på det är det en speciell tidsperiod vi ska vara obs på är det för exempel så att på 50-talet så var det sån speciellt slappt på bruk av virkestoffer I
Men inte speciellt slappt men då hade man ju en ja på 50-60-talet en våldsam uppsving I industrin och tillgänglig materialer och när oljeäventyret satte in så fick man ju massa fina plastmaterialer och satte igång en kemisk industri som var ett äventyr på den tiden och producerade en haug med kemikalier som hade fantastiska egenskaper för exempel de här fluorstoffene och flammehämmare I textiler och sånting. Fantastiska produkter som hindrar brand men som gav en långtidsgiftvirkning I både ute I miljö och hos oss människor. Så vi hänger lite efter.
Men hvis jag ska liksom gå igenom hjemmet mitt är det så att ju äldre ting är, ju större chans är det för att det är något inte bra I det?
Ja, ofta är det nog det. I och med att regleringen av olika produkter och stoffgrupper har slått in så vill jag nog säga att åldern på produkten har lite att säga. Jag har testat hela huset mitt och där fann jag en gammal telefon från min farmor och den innehållt kadmium av nivåer som gjorde att det närmast stängde den in I ett eget rum till jag vet vad jag ska göra med den. Den var farlig avfall.
Du nämnde just det alltså att Ganges du kunde dra med sig mycket arsen. Det andra städer I världen där det var vet du där hade jag inte giddat att bo för det är naturligt farligt att bo där.
Ja, det kan vara naturligt farligt men som regel så har människan gjort ett ingrepp I form av gruvedrift då. Så man har bland annat en by I Hellas som för en 20-30 år sedan var helt ödelagt av bly där var det blygruvor runt hela byn och de som bodde där hade stygge skadeeffekter av nettop den processen hvor man gör det här blyet tillgänglig så dit ville jag och spart mig jag har ikke noe sansen för de här gruvebyene alltså det är utrivelige grejer väldigt mycket rart
men en gång vi driver utvinner mycket av ett land på ett ja. Sted så är det börjar bli risky
ja
Hva med Norge? Hvor det mest drit her? Det sånn, Rjukan skal jeg aldri ha bodd. Det noe sånt? Har vi noe
sånt det. ja. Nei, vi finner, ja, for eksempel bly, da, det finnes også naturlig på Sørlandet, men I de nivåene som naturlig, så det ikke noe spesielle giftvirkninger I Norge. Vi har noen eksempler fra Trøndelag, blant annet, hvor det naturlig finnes såpass mye nikkel, I jorda och I berggrunden att det inte är lov att spre slam på jorden från kommunala rensanlägg bland annat. Så det finns någon områder I Norge som har högre eller lavere alltså naturen har fördelat det här på olikt vis men där vi har gjort ett eller annat så kan det vara värre. Och då tänker jag kanske först och främst på de här smälteverksbyn och sånt hvor det ved diverse utslipp på et tidspunkt hvor renseløsningene var dårlige, hvor det har tilført en del støv og røyk og avfallsmaterialer til nærmiljø. Uten å nevne navn på de byene.
Kan kanskje si en, eller?
Ja, jeg har ikke noe sansen for Svalbard, og jeg har ikke noe sansen for Odda. Men så det, jeg kan spare meg for å dra dit med egne midler, men det altså...
Hvis vi skal gå til...
Jeg faller i smørbua mi antagelig, så det.
Ja. Hvis vi skal gå hjem til oss selv igjen, da. Hvis du skulle rangert rommene i huset fra giftigst til tryggest, sånn gjennomsnittlig, hvor er det farligst? Hvor er det mest greier som ikke er bra?
Nei, en sånn 60-tallshytte med mye rosemaling er vel kanskje... Nei, men altså maling generelt og lakkprodukter og sånt er jo av litt eldre årgang, sånn 50-60 år gamle, de kan nok inneholde mer. Du sitter ikke og sleiker på de, ikke sant, til enhver tid. Så det er vanskelig å si hva som er gift. Men den smørbua mi igjen, da, den er nok ikke spesielt bra. Men jeg har testet alle rom for tungmetaller, da, og ikke funnet noe særlig i mitt hus som fra 71.
Skal vi se litt på det apparatet du har med? Eller?
Vi kan det.
Ta fram det. Det ja, er det du har gått rundt og målt med?
Ja, ja.
Ja.
Jeg er podcastvennlig akkurat nå, men jeg skal finne fram det.
Ja. Jeg vet ikke, altså det ser ut som en fartsmåler. Det ser ut som du jobber for utrykningspolitiet på en eller annen måte. Skal ta folk i fartskontroll. Hva er det?
En laser... Måler eller en hårføner kan det også ligne på, for så vidt.
Ja. Jeg har tatt med litt greier hjemmefra. Hvis det noen her som har noe de vil ha testet, så dette et sånt bra tidspunkt å komme fram med det. Jeg skjønte sånn at vi kan ikke ha det på kroppen, fordi den skyter røntgen, var det så?
Ja, dette en røntgenstråle som da får de stoffene i den overflaten av målet på. Energien til de stoffene blir forstyrret, og elektroner som hopper inn og ut av ulike nivåer, som gjør at man kan måle det spektret av den energien som frigjøres. Og det ganske fiffige greier. Vi kan måle de aller fleste stoffene i det periodiske systemet, men vi kan jo ikke måle noen sånne mystiske organiske forbindelser, sånn som de fluor-greiene. Det klarer jeg ikke å måle.
Er det apparatet du har i hånden nå, det farligste vi har rundt oss akkurat nå?
Nei, det kommer an på om du ferdig med barneproduksjon og sånne ting.
Ok, jeg skjønner.
Neida, det ikke spesielt farlig når det brukes ordentlig, men vi skal ikke måle de tannfyllingene til folk. Det skal vi ikke gjøre.
Hvis det noen som har noe du vil ha testet, som jeg...
Ja, jeg har noen eksempler med meg her også.
Men dere kan bare legge det frem her, så skal vi ta en titt på det. Hva er det du skal koble opp nå? Eller hva er det du skal finne frem? Får du dette opp på skjermen nå?
Ja, vi får det opp på skjermen.
Dette high-tech, ass. Er det det apparatet du hadde med deg når du var ute og sjekket barnehagen?
Nei, det har jeg ikke. Det apparatet her blir her forresten. Det var det siste bildet jeg hadde. Det var små barn altså. De spiser jo... Nei, nå mistet vi...
Ikke tenk på podcastlytterne, de får ha det så godt når de ikke møter
opp. De får ha det så godt, de får jo møte opp når det skjer noe.
Ja.
Men her er det et barn som de fleste andre norske barn sitter og koser seg på stranda, og barn spiser jord. Og det var også litt av den studien med de barnehagene. Altså, da hadde Folkehelseinstituttet hadde et mål på hvor mye et gjennomsnittlig barn spiser av sand og jord hver dag. Det finnes.
Jaha.
Ja, og det var snakk om 200 milligram. Og med en gitt konsentrasjon av arsen i den jorda, så er det en alt for høy tilleggsbelastning. Og vi fant jo konsentrasjoner da rundt de her trestokken som var mye høyere enn det de opererte med.
Ja.
Så bort med alt vi kan.
Så et barn på Ganges bredder lever utrygt?
Absolutt. Barn i voksefase. Nå skal vi starte opp instrumentet her.
Hva heter instrumentet?
Dette en bærbar... XRF.
Det var fordi de så koden din på...
Ja, men nei, det ikke min kode. De har fått lånt av sitter i salen, så vi legger ansvar over på dem på akkurat det. Og her kan man da velge prøvetype, og som regel så klarer vi å måle bra på det som heter plastisk, eller plastikk da. Så her kommer det opp et lite kamera etter hvert. Skal jeg bare trykke på en knapp til?
Da føler jeg at vi i fremtiden.
Ja, dette jo ganske high-techy-techy greier det altså.
Du har altså den lille hårføneraktige saken her, og vi kan se det live på skjermen, hva ting inneholder etter hvert.
Ja. Her har vi en sånn trebit fra en kloss. En kloss fra en barnehage. Og da setter vi bare den nedpå her. Og så skyter vi av gårde. Nå måler den da i overflaten på den trebiten her.
Ja.
Og der ser vi at vi finner kobber. Vi finner arsen, AS, og vi finner krom, CR.
Når den AS, arsenen, lyser rødt, er det fordi det for mye?
Ja, her det lagt inn noen grenseverdier for hva som regnet som farlig avfall.
Ja.
Og det ligger da automatisk inne i maskinen her. Så den her sier den at det produktet her, det farlig avfall, kan ikke bare pelmes i mjøsa eller noe.
Shit. Nå må jeg spørre helt personlig, kan du sjekke gullinnholdet i gifteringen min?
Ja, det kan vi kan prøve.
Er det for liten?
Nei, men det jeg tenker vi skal ta og feste den litt bedre.
For dette jo interessant
å kjenne. Hvor mye gull det? Jeg hørte om å stjæle en historie fra de lånte instrumentet av. Men det var en kar som hadde fått gullklokke for lang og tro tjeneste i en bedrift. Og så viste det seg at den klokka, det var ikke så mye gull i den akkurat. Det kan man finne ut da. Men nå skal jeg bare gjøre en liten ting til her. Nå skal vi sette på metall.
Oh, ja.
Skal vi se.
Hvis du kommer frem at dette plast eller noe, da blir det trist.
Ja, da blir det en lang ettermiddag.
Du, er det vanskelig for deg nå?
Ja, det ble veldig vanskelig.
Hvis du setter deg i gang, kan jeg bare spørre om noen mobiltelefoner som vi alle går rundt med, for det det vi holder liksom mest i hendene.
Ja.
De sånn noenlunde trygge?
Mobiltelefoner jo egentlig litt eventyr, fordi det inneholder så veldig mye av diverse metaller.
Ja.
Og sånn som for bly for eksempel, så har man regnet ut at med dagens tempo så har man tatt ut alt som av bly fra jordskorpa og mikset alt for mange år. Så hvis man trenger bly til et eller annet nå i fremtiden, så kommer det fra resirkulering rett og slett, og da det blant annet mobiltelefoner. Og samler man inn noen 100 000 mobiltelefoner, så kan man få en ganske grei gullforekomst, faktisk.
Ja, for det gull i mobilen?
Ja, det gull i mobilen, og det det har vært en del bly i sånn loddetinn blant annet, men det jo en ting som også forbudt, da, men det kan jo finnes i enkelte produkter.
Ja, vil du si at mobiltelefonen i seg selv en miljøgift?
Nei, ikke i seg selv, men den inneholder masse fine kjemikalier, absolutt. Og der det et eget felt som heter urban mining, hvor det da mange som samler inn alt sånn elektronisk, elektrisk avfall og utnytter de metallene og de tingene som finnes inne der. Tar ut en og en ting.
Jeg vet hva jeg gjør. Jeg tar tilbake den gifteringen min, fordi jeg tar ikke sjansen til å sjekke den en gang til. Det alt for risikabelt.
Vi kan jo teste litt på scenen her etterpå.
Mens vi vet på den skrur seg på, så skal jeg bare ta et par spørsmål som har kommet inn fra en par av lytterne her. Blant annet, finnes det noen gifter som mennesker bør ta og kan få fordeler av?
Ja, i kroppen så... Altså, alle de stoffene vi har snakket om i dag har jo en nytteverdi. Det har jo blitt tilsatt et eller annet produkt for å gi det produktet en eller annen egenskap som vi er interessert i. At en trestokk ikke råtner, eller at skismørninga og skia glir bedre, eller noe sånt nå. Men man har jo cellegift, for eksempel, uten at jeg kan alt for mye om det. Det jo et giftstoff som gis for å ta knekken på visse ting.
Men du nevnte, vi har snakket mye om arsen. Har det noen helseeffekt overhovedet?
Nei, arsen nok et av de stoffene vi klarer oss helt fint uten. Okay. Inkludert også bly og kvikksølv. De har ikke noe bruk for noen av de, men sånn som kobber og zink, som også veldig skadelige for vannlevende organismer, kan vi tåle ganske mye, opp til et visst punkt selvfølgelig.
Bare et siste spørsmål fra en lytter før vi går løs på maskinen igjen, og det dette med radon. Hva egentlig radon? Jeg vet at det kan komme opp på bakken og kan komme inn I hus, skadelig og så videre, men jeg har aldri fått helt greie på hva det egentlig skriver Hermod.
Nei, radon jo en edelgass som ikke spesielt farlig I seg selv, men den radioaktiv, og det betyr at den avgir ulike partikler som etter hvert fører til at den blir til et annet grunnstoff. Og den strålingen som den prosessen gir fra seg, det den som skadelig. Og der finnes det gode målemetoder som flere utfører, og da det jo ulike bergarter og bergartstyper som kan inneholde mye radon, og man kan måle fra fly for eksempel. Så man kan kartlegge hele Norge I løpet av en sommer, og så finne ut hvilke områder som har mye radon I bakken. Og det blant annet det et område her på Tøyen, en sånn I løpet under geologisk museum eller noe, så det ja, under opppussing nå, sier de.
Ja.
Ja. Og så går det et belte oppover langs det som heter Oslofeltet oppover mot Hadeland og der, som det spesielt mye radon I bakken. Nå. Så bor man rett på en sånn forekomst med en kjeller og sånt, så det jo innomhus. Det kan være størst utfordringer selvfølgelig. Her gjør det strålevernet og NGU blant annet I Trondheim som jobber masse med det her.
Nå maskinen din oppe og går igjen, tror jeg.
Skal vi teste den her ringen din, eller skal vi
eller?
Vi behøver jo ikke teste alt, men altså her har vi blant annet en sånn babyrangle, og dette jo ting som små barn tygger på. Det jo lagd for å bite og tygge på. Mm-hmm. Og når det da inneholder prosentvis av et tungmetall som vi vet giftig, det helt unødvendig. Nå nok denne her noen år gammel, men ikke så gammel. Og sånne ting går jo noen ganger I arv, har jeg hørt.
Ja, ikke sant? Det et godt argument for å kjøpe nytt hver gang det nå.
Her har vi noen eksempler på kunstnermaling. Og der kommer vi inn på bly og kviksel og de her gamle kunstnerne, som også antagelig har fått I seg litt for høye nivåer av bly og kviksel og sånt. Vanlig maling som barn bruker og får kjøpt på lekebutikker og sånt, de som regel helt rene og fine. En sånn kunstnermaling kan være meget, meget mystisk.
Kan du teste det her?
Og ja, det kan vi teste. Vi kan teste en oransje her, den fin. Og der blir det instrumentet her kan også brukes blant annet til å når de her munkmaleriene ble stjert.
Ja.
Så når de kom tilbake så var det jo vannskada I enkelte områder. Og da kan man bruke et sånt instrument for å finne den samme tuben med maling som da Munch brukte, for det har man visst liggende noe av for å gjenskape akkurat den samme fargen. Så det litt stilig. Ja.
Du, den jeg ser du herfra, den veldig ivrig på CD, kadmium. Den,
ja, her har vi 43% kadmium. Og det vel noen tusen ganger over det som farlig avfallsgrense.
Noen tusen ganger over?
Ja, det nok. Det vanvittige greier.
Vet du hva jeg gjør? Hvis du får opp den, skal jeg gå og hente deg ugle.
Ja.
På ordentlig.
Det som med sånne utstoppa dyr, man kjenner godt til at det brukt en del arsen I det saltet som brukt på å preservere sånne.
Det var det jeg fikk beskjed om.
Ja.
Og denne her har, altså denne podcasten handler jo bare om hvordan det I mitt hjem, med bly I bilen, og nå også denne ugla, som arvet fra en avdød bestefar. Har brukt nakken et par ganger under flytting.
Men, bestefaren?
Nei, ugla. og den henger jo rett over sofaen, så jeg litt spent på om den nå driver og drysser av skjene ned på oss.
Ja, det gjør nok da. Her ser vi den rangla, den inneholder da Ja, det blir jo 0,3% bly, men den får rød farge, og det et farlig avfall, rett og slett. Ikke noe man skal sitte og sleike på.
Men alt sånt, barneleker sånt, det blir vel sjekket grundig, gjør ikke det? Altså, hvis du kjøper ting I butikken nå, så kan du føle deg ganske trygg på at det ikke noe dritt I det.
Nei, man kan ikke det. Det her det den detektivjobben egentlig som må til, fordi det kommer stadig vekk ting på markedet. Vi ser, leser jo det hele tiden om ulike mykegjørere. Det kommer nye produkter hele tiden, nye kjemiske stoffer, så man vil ikke med gode importrutiner og sånne ting, så vil man ikke finne bly I leker som selges I lekebutikken I dag.
Nei.
Nei. Men det kan være andre stoffer som vi ikke har de samme reguleringene for.
Men hvis du, altså hvis du har vært småbarnfar, jeg vet ikke om du det, men vil du ha, det noen land hvor du tenker, dette, jeg hadde ikke giddet å kjøpe leker derfra eller derfra på fosterordre, fordi jeg vet at de litt slappe på lovgivningen?
Ja, vi har jo en sånn... Jeg vil anbefale å bruke svanemerke, for eksempel, på ulike produkter. De produktene som svanemerket, de har gjennomgått en grundig sjekk. Så det skal være trygt. Og så har du sånn CE-merke, for eksempel, som på leker og sånt, produsert I Europa gjerne. De skal også være godt regulert. Men så har du et sånt CE-merke, som ikke står for sånn sertifisert et eller annet, men det står for China Export. Nesten helt lik logo og den kanskje skal man være litt skeptisk til det da uten at
google det da
google det ja google det
har du mulighet til å sjekke ugla mi før
ja vi kan jo prøve hvis vi setter den ned sånn at ikke den strålen nå går rett igjennom den og havner
på meg ok
vi kan prøve jeg skal prøve å være snill med den
åh se ser du arsentallet
hvor gammel ble han bestefaren sa du
Hvor mye, hvorfor høyt det arsentallet?
Nei, nå husker ikke jeg grensa på farlig avfall.
Å, fy faen!
Ja.
Ja, men det var jo, det lyste jo rødt.
Ja, det lyste rødt, ja.
Men den henger, se nå, der henger den, og jeg sitter her. Dette sofa-situasjonen, den 40 centimeter fra huet mitt, hver dag.
Ja, ikke her
etter. Sist da, så sov jeg litt før jeg skulle ut, ja. For å prøve å, da lå jeg rett under arsenikugla mi.
Ja, men du sitter ikke og patter på fjæra.
Nei, eller nei, men det første litt støv altså, av og til.
Ja, ja visst. Ja, men, ja.
Dette, burde jeg ikke kaste den?
Nei, du må jo levere den til godkjent mottak, mann.
ja, men nei. Men du, nå lurer jeg seriøst, jeg fare med denne? Denne farlig? Burde jeg ikke ha den?
Nei, du ikke I fare, men litt mer fare enn om du ikke hadde hatt den.
Ja, ja. Det som å kjøre...
det var et forskersvar, kjenner jeg. Det,
men altså, det som å ikke altså, kjøre uten å ha vært på EU-kontroll med bilen aktig? Vi på det?
Leve litt på kanten.
Ok.
Ja, nei...
Nei, hva hadde du gjort da, hvis dette hadde vært ugla di?
Jeg hadde latt den ugla få være ute I naturen og gravd ned I en myr eller et eller annet. Jeg hadde ikke hatt den I stua mi.
Du hadde ikke det?
Nei.
Du hadde ikke hatt den I stua?
Nei, men ikke på grunn av skjenen, nødvendigvis. Men...
Nei. Det jo det jeg lurer på, av skjennivå på denne ugla.
Ja.
Hjelp meg, Morten! Hva skal jeg gjøre?
Nei,
jeg ikke gira på
bestemor hun I livet, eller så kan
nei,
du...
Nei, det bare også ugla da.
Ja, ja.
Hva gjør jeg med ugla, Morten? Henger jeg på veggen igjen, og så sier vi at det greit, eller det...
Ja, henger på veggen og sier det greit. Eller du kan sette den I smørbua, da, så har du en sånn fin cocktail der.
Ikke mye hjelp å få, ass.
Nei, det ikke godt å si det der, altså, men hvis du ikke skal spise den eller noe, så utgjør det nok ikke for deg noe spesiell fare. Du jo godt dekorert ellers med diverse kjemikalier.
Det det
antagelig.
Det,
ja, det ikke umulig.
Faen, det var en røff avslutning for kvelden der. Men dette ikke noe du hadde latt barn leke med, den ugla?
Nei, det ikke noe leketøy det der, nei. Nå gikk vi svart. Og,
ja, men det et signal, skjønner du, for vi har kommet til vei senere. Jeg skal... oppsummere litt. Fan, en ugla stresser meg. Nå ser jeg på meg.
Han ser på deg
nå. Nå ser jeg på meg. Jeg satt ned med feil. Jeg må snu den. Jeg klarer ikke å bli det. Nå ser jeg på publikum. Jeg skal bare si at neste rekommendert går av stabelen mandag 25. Februar. Og da skal det dreie seg om et av mine absolutte favorittemaer. Jeg føler jeg kunne hatt den. Jeg kunne ikke hatt den selv. Men det skal handle om kroppsvæsker. Jeg trodde jeg kunne det meste, vet du, men det altså så veldig mye mer enn det jeg trodde. Det jo ikke bare blod, tiss, sæd, snør og morsmelk. Ifølge gjesten, som biolog Åsmund Eikenes, så finnes det over 50 forskjellige typer kroppsvæsker inni oss. Så det blir en ganske lang kveld dette her, og rikelig med ganske freske bilder på lærrettet. Det bare å sende spørsmål hvis dere lurer på noe, vedrørende et eller annet som har med kroppsvæsker å gjøre. Første spørsmål selvfølgelig forklare snør. Utover det så skal vi ta opp alt dere måtte lure på. Men nå, en stor applaus til kveldens gjest, Morten Hjartun.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.